Riječ posjeć.
Poštovani slušalci, gost emisije Riječ posjeć je gospodin Momčilo Selić, pisac. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog ti pomogu.
Rekao ste mi da vam tri knjige za vratom vise. Koje su to knjige?
Pa, mislim, one se stalno menjaju. Imaju bare tri. Sad radim jednu svoju knjigu koja je 20 godina u nekom nastajanju. Trebala bi da nastavi tamo gde je Tarin Lug stao. Znači, da na neki način malo više rasvetli razloge za ovaj polom u kome se trenutno nalazimo, kažem trenutno, jer istorija je duga, Boga ima, bit će ljudi, a bit će i Srba. Sa skoro najdjeh na jednu knjigu koju je recenzirao jedan relativno poznat naš pisac i on kuka nad srpstvom, zapomaže, kaže Srba više nema, ovo je kraj naroda, kraj naciona, kako on kaže. Ja se ne bi složio s njime, mislim, ovo nam je najteži moment ili vreme u istoriji, ali ko zna, istorija, kažem, je duga. Kako će se ovo da se završi i da li se ovo što završava, osim otkrovenjem, kako znamo po Svetom pismu, a to ne može niko da predvidi. Jer ja mislim da Bog nije stvarao ovaj svet da bi ga pomeo kao neko trpezu posle jela, nego da je to jedan čin ljubavi koji traje u neka vremena i neke dužine koje mi ne možemo da pojmimo. Istorija nije ovih 2000-3000 godina koju učio po školi, nego ona je, postoje sve indicije da je bilo ovakih vremena ranije, da se ona završavala nekom obnovom, tako da možemo i mi lepo da se nadamo da će biti te obnove, koja će biti i naša obnova, jer kakvi god da smo mi sada, mi smo još uvijek bolji nego većina onih oko nas, da ne kažem u svetu. Znači, malo koji narod u svetu može danas da se pohvali da je Bogu ugodan, da se drži Božjega slova, što je mnogo važnije, Božjega duha. Jer mi slova možemo tumačimo različito, ali duh je nepomirljivo jedan. Tu se nema mnogo, ne može se mnogo vrdati. Sa slovima može, tu vešti pravnici, ovo će da stumača u reč ovako i onako, pa ne samo pravnici, nego i neki nazvali duhovnici, međutim, Boži duh je jedan. Vladika Nikolaj Velimirović Sveti Vladika je rekao da je vrhovni zakon kosmosa moralni zakon, i ja se često, mislim, ne držim toga, nego verujem u to. Jer ako to nije tako, onda nema ničeg. I u okviru tog zakona ovaj narod ima budućnosti, bez obzira, mislim, gde je panuo i kako mu je ovih dana.
Dakle, koliko sam ja za početak uhvatio ovu vašu uvodnu nit, vi pišete knjigu, to jest nastavak romana Tarin Lug, odnosno jednu poratnu epopeju o srpskom narodu.
Da. Pa ne bi se, to je roman, znači da se ga reče romanu, oni elementi koji su bukvalno istiniti, oni su bukvalno i prezentirani, mislim što se tiče faktuelnosti i imena. Ono gde sam se romansijerski domišljao, tu ima nekih malih izmena, ali smatram da je današnjim piscima u amanet, ako će nešto za ovaj narod urade, da što više sačuvaju te faktuelnosti, znači da budu analisti, da budu beležničari, zapisničari, jer nam je toga falilo. Mi imamo problem sa našom istorijom, jer nemamo valjanu istoriografiju, jer prvo što je neko radio koji nas je okupirao i tlačio, je prvo uništavao naše zapise. A nažalost, onda se usled te stalne tog uništenja i cenzure stalne, koja nije od juče i nije samo komunistička, nego uvek je bilo neke cenzure koja je plod u najboljem slučaju nekog dobroželja da se pogane stvari onako skrajno, da ne bi kao trovale mlade naraštaje, a najčešće nije bilo tog dobroželja, nego je bilo je loše namere, loše želje da se bitne činjenice o nama ne predaju novim naraštajima, da bi se to što je činilo zločin ranije produživalo u budućnost. Tako da mislim da lepo pisanje, ovo čisto literalno, književno, kako se negovalo ovde već nekih 80-a godina, a naročito u Brozovoj Jugoslaviji, a možda još više po Brozovoj smrti i danas, znači pisanje koje se ne obraća vremenu, ni bitnim pitanjima i problemima ovoga naroda, nego je neko kamerno, larpurlartističko umetničarenje koje se nagrađuje, promoviše, koje se studira na katedri za književnost na Filološkom fakultetu, mislim da je, koje je porodilo bezbroj knjiških pisaca, ljudi koji iz biblioteka isisavaju svoje knjige, koji izbegavaju da učine ono što je svaki normalan i zdrav i valjan pripovedač, pisac ili pesnik kroz istoriju radio, da je išao i živeo među ljudima i onda poteran tim svojim darom koji je od Boga i osjećanjima i nevoljom ljudi oko sebe bio prinuđen da to na neki način zabeleži u umetničkoj formi, takvih nema. Nažalost, po nas kao naciju i kao narod. I utanjili smo ovo tome, međutim, postoji jedna, recimo, podzemna književnost koja ima znake.
Književna gerila.
Gerila koja ima znake da će postati možda i ono što zove mainstream današnjim jezikom, znači ona glavni kulturni tok. Evo, ti pred sobom imaš dve knjige iz toga podzemnog toka, jedna od Borisa Nada, koji zvanično radi čovjek kao veterinar, a piše bolje nego otprilike cela Francuska sedam zajedno.
Knjiga Gozba pobednika.
Gozba pobednika, to je jedna kratka, alegorična, romaneskna forma, koja treba je pročitati, mislim, nije moje da pričam o njoj. Knjiga se da naći. Ima jedna knjižara kod Bajlonove pijace, zove se Žagor, odmah je tu pri pijaci, u ulici mislim da je Kneza Milete, mislim da se tako ulica zove. Ona će, trenutno su ljudi na odmoru, pošto je to opet gerilska knjižara, moraju ljudi malo i da danu dušom. Od septembra bi trebala početi ponovo da radi, a druga knjiga koja je slična tome je Izvan njihovog domašaja od Svetislava Pušanjića, mladoga, postoji ne tako mladog, ali relativno mladog, nastavnika srpskog jezika u srednjoj školi, jednoj beogradskoj. To je knjiga priča koje su vrlo različite od ovih priča koje se, što kažu, ovim jezikom mangupski furaju po Beogradu, koje se nalaze po izlozima ovih beogradskih knjižara. To su priče o časti i česti i o normalnim ljudima u nenormalnom vremenu, napisane, mislim, nezavidnoj književnoj, što bi rekli, razini.
A mislite li da ova vaša velika, odnosno obimna knjiga, roman, nastavak romana Tarin Lug, koju, rekao ste, već pišete i ispisujete 20 godina, da i dalje curi, ne mislite još da je definitivno?
Ne, ona je definitivno, ja sad redigujem posljednju verziju, moram da se maknem od nje da bi radio 15 drugih stvari koje ne su tu, jer pored toga što radim svoje knjige, radim i tuđe. Sad, na stolu pred nama se nalazi knjiga koja se zove Utemeljivanje rastemeljenog, koju je napisao Dejan Stevanović, nastavnik u elektrotehničkoj školi srednjoj u Leskovcu. Čovjek je elektrotehnički inženjer, koga je mučilo i danas ga muči ovo što se događa oko nas, i čovjek je, iako nije po profesiji pisac, niti to želi da bude, od muke seli napisao jednu knjigu koju je radio 5-6 godina. Ja sam u toj, s tom knjigom, kako je rekao, u dodiru, od kako je radi, znam kako je mukotrpno radi, čovjek ima troje male dece, mali stan, ima redovno radno vreme, noću spava jedno 3-4 sata i radio je tu knjigu i napisao jedno sjajno delo, otprilike programsko delo koje je pregled situacije, kako je došlo do nje, zašto je došlo do nje, se normalno, jedno vrlo pravoslavnog stanovišta, je čovjek je vrlo duboko religiozan, mlad čovjek, 68. godište, što možda opet se ne ima i mlađih, ali to je dovoljno mlado u odnosu na nas starije. I pored toga što je čovjek pregledao, bacio jedan suvisli pogled na našu prošlost i sadašnjost, on je dao u toj knjizi, usudio se da uradi ono što mnogi ne smeju, dao je neke predloge za buduće kretanje ovoga naroda. Ne bismo li se na neki način malo odmakli od ivice ove provalije pri kojim se nalazim. I to je uradio jako, jako, kažem čestito. Ja sam mu nešto pomagao da čisto zanatski, da uobiči to. E, to je posao. Naprimjer, tu knjigu sam redigovao 4 mjeseca po ceo dan.
Inače je obimna, velika, obimna, i to je publicistika, je li tako?
To je, može se reći, publicistika. Da, publicistika, ali vrhunskog nivoa. Ona je plod, znači, ne nekog hira, nego jednog, da kažemo, Božjeg moranja.
Evo, izvinite, upravo smo na... Pred nama je slov knjige i ja vidim na jednoj strani evo pominjanje crnogorskih Srba, odnosno tih orijentacija crnogorskih vlastodržaca, i baš pisac piše, tu su Momir Bulatović, Milo Đukanović, koji su, kaže, tih prvih godina, uviđajući ka vrag oko krsta, pominjali isključivo građane Crne Gore, ne određujući se o narodnoj pripadnosti Crnogoraca. Novak i Libarda je čak formirao prosrpsku narodnu stranku. Evo, ovo je, braćo i sestre, ja ih slušao, ti samo malo iz konteksta da vidim.
Pa da.
Dakle, elektroinženjer. Ali zanimljivo je, gospodine Momčilo, vi imate volju, a kako nalazite ove izrazito darovite, a potpuno marginalne ljude?
Pa nalaze oni mene. Jer ja sam se na neki način, meni je po nekoj Božoj volji, po nekom dopuštenju ili popuštenju, nekako sam neke, što kažu, Scile i Haribde izbegao živi, i onda sam uspeo nekako, opet, to je mimo mene. Prvo sam 20 godina bio nemogućen da objavim retka. I to me dovelo u jedno stanje očajanja zbog koga sam se usprotivio tom monopolu partijskom na reči, na istinu, napisao nešto što me dovelo, odvelo u zatvor. Ja sam osuđen 7 godina zbog verbalnog delikta, 80. godine, znači pre 27 godina, odležao sam trećinu kazne, pušten sam, onda sam zbog pobego iz zemlje, da ne bi to, taj progon, da mi to ne bi bilo stalno životno stanje, vratio sam se ovdje kad sam mogao, i onda mi se malo nešto otvorilo, desilo se da se kroz ta pološljivota vrata nešto moje štampalo, to je čitao po nekoj, i onda su ljudi počeli da me traže. I tako sam desetine ljudi upoznao, možda, mislim, kvalitetnih, a ne brojene druge, koji nisu također loši, ali kažem izuzetno kvalitetnih ljudi, nekoliko desetina koji su bili u sličnom položaju kao ja, i osjećao sam da imam dug, ne samo prema njima, ne samo prema sebi, nego pre svega prema ovom narodu i prema Bogu, da im pomognem koliko ja mogu, koliko je mojim moćima, da to njihovo, da oni makar nešto od tih, od tih nevolja koje sam ja prolazio, da i to mimo iđe, i da te njihova, da ta dela njihova dođu do čitalaca. Tako je to, ustanovili smo ljudi neki i ja jednu biblioteku koja je tek u povoju, te dve knjige smo štampali, sad u treću radimo. Biblioteku smo nazvali Soj.
Soj,
Soj, da. Napravo, zato što smatramo da budućnost svakoga poduhvata je u soju, jer ne soj, ne mogu ništa da urade. To nije nikakav sad kako bi rekao, neko bi to mogo da nazove nekim elitizmom, ne znam kako god ga to eventualno krstili, međutim, ljudi nisu rođeni jednaki, bez obzira kako to teško, pa naša jednakost pred Bogom je druge vrste.
A da, to ćemo...
To je druge vrste, ta jednakost. Ljudi su obdareni vrlo različitim darovima, svakoga, čak i najmanje darovanoga čovjeka ima mesta u društvu, i zajednici, i čovečanstvo je ono dragoceno, svako biće. Međutim, linearna i bukvalna jednakost koja se danas propoveda ne postoji. Ona se propoveda, međutim, lažno se propoveda. Ta priča o toj linearnoj i bukvalnoj jednakosti je dovela do ogromne nejednakosti koja je skrivena i omogućila nesvojima i ništa ljudima, ili što kažu rocima, tranjama, da dođu na mesta gde nikako drugčije ne bi bili istorijski, takvi se nisu pojavljivali na ovakvim mestima. A to je zbog te priče. Inače, da postoji otvorena priča o nejednakosti, ne priča, nego jednostavno priznavanje te nejednakosti, da ima priznanje da određeni ljudi su obdareni od drugih da nešto urade, da nekima nešto spada, drugima ne spada, da postoji, da je klasno društvo od Boga, bez obzira šta ko mislio, kad je pogledajmo, hrišćanstvo je bilo najjače u srednjem veku, šta ko mislim i na istoku i na zapadu, odlika srednjeg veka je bila vrlo stratifikovano društvo, međutim, ta stratifikacija društva u klase, koja je, mislim, danas prikazana potpuno ludački, levičari to prikazuju kao jedno nasilje, međutim, interesantno je to nasilje bilo. Bilo je slučajeva da je feudalac bio, da je bio kreten iz likovaca, ali ima za svakog takvog je bilo i primjera da su ljudi koji su bili plemići, formalno da su oni faktički izdržavali i davali duhovni i materijalni posticaj zajednici. Znači, često su na neki način na svojim plećima oni tu zajednicu nosili. Ali to se ne predaje po školama. Porez u srednjem veku je bio desetak. Desetina prihoda. Danas je porez 50% najmanje. Ovaj direktni porez, znači, u ovom slobodoumlju i ovoj demokratiji i tako dalje. A u Americi je često porez konfiskatoran, znači ako neko napravi neke čestite pare, ako neko procjeni da je suviše zaradio, onda mu oduzimaju sve u vidu poreza. Znači ne dolaze tu žbiri ili specijalci pre kuću pa uzimaju, nego dođe poreznik i kaže toki porez, pa se snađi. Tako da se vraćamo, kažem, zašto je ovo biblioteka Soj? To je biblioteka koja treba da afirmiše znanje da je plemstvo od Boga i da ono nije privredna i ekonomska kategorija, nego da je duhovna kategorija i da je plemić svaki čovjek, bez obzira na imovno stanje, koji se drži Božjih načela, koji ima dušu čestitu i koji je plemenit. I tako je ta priča i nastala. Mislim, ja samo govorim o pričama, ne misleći na priču, nego na jednu faktuelnost. I da ovi koji nemaju takva svojstva, mislim da je njihova dužnost da jednostavno priznaju onima koji ih imaju i da ih eventualno poslušaju tu i tamo. Jer ovako koga slušaju najgore, slušaju novinare koji nepismene novinare, slušaju bludnice na televiziji koje, mislim, osim izgleda, koje često i montiram, što kažu, nemaju šta da ponude nikome, slušaju policijske dostavljače, slušaju nomenklaturu iz Brozovog doba koja je proneta u ovo doba, slušaju nadri popove, slušaju ljude koji su nose recimo mantije, a ponašaju se kao najsvetovniji od svetovnih, koji ganjaju besna kola, koji se prejedaju na gozbama, koji, mislim, sva što čine, to nije dobro, a jedini lek tome je da što više soja dođe na svoje mesto.
Dakle, ovi ljudi koje nabrajate u raznim branšama, to su u stvari duhovno gladni, duhovno mali ljudi.
Pa mislim, oni koji su duhovno gladni, to je jedna šteta, ali ima mnogi koji su telesno gladni, to je još gore.
Da.
To je gore, mislim, to su nesiti.
Nesiti.
Nesiti, mislim, svi smo mi po prirodi, čovjek uvijek ima veći prohtev nego što možda zadovolji. Čovjek je kao vrsta, mi smo, Vasko Popa je rekao, kad čovjek je zver razjapljena na kosmos. Mislim, to je pesnički rečeno, ali je pričao tačno. Svi smo mi skloni tome da zinemo više nego što možemo da progutamo. Jedini korektiv tome je negovanje ovih plemenitih svojstava i vrednosti i svest o Bogu. Znači, svest o Ocu koji je iznad toga i koji to gleda i koji to ne voli.
Jedna od aktivnosti vašeg Srpskog lista, pa i izdavačke kuće Soj, je jedan zaista ozbiljan, da kažem, proglas. To je deveto upozorenje. To deveto upozorenje u stvari je viđenje apokalipse novog svjetskog poretka. To je u stvari original message poruka from od Dragana Stefanovića, tu kome uredništvu Srpskog lista, sent slato poslato decembra 22. 2006.
Da.
To je deveto upozorenje u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Poštovani slušaoci, ja ću jedan manji pasus da pročitam, možda kao jednu malu poruku ili poentu ovog proglasa. U Hristu, braćo i sestre, kada po Božijem dopuštenju čujemo da stupa na snagu novi svetski ustav za ostvarenje novog svetskog poretka, sa jednim vrhovnim svetskim vladarom, sa zajedničkom svetskom religijom i zajedničkom anticrkvom, tada da se dugo ne razmišlja šta ćemo i kako ćemo, nego što pre organizovano po grupama, sa najskromnijim i najosnovnijim kućnim stvarima i sa malo rezervi hrane, pšenice, hlebnog kukuruza u zrnu, pasulja, graška i soli, koliko se u torbama može poneti, poći u gore i planine. I kod prvog planinskog izvora vode stati i ulogoriti se, a na udaljenosti od dotičnih gradova i sela bar jedno desetak kilometara. Evo, dakle, ovo je bio posljednji pasus u ovom proglasu. E sada ja bih volio, naravno, vaš jedan ovako manje više obuhvatan komentar ovog viđenja, zaista apokalipse, kraja novog svjetskog poretka.
Pa mi smo, činjenica da smo mi objavili, znači mi dobijamo na našem sajtu dosta ovakih i raznih drugih dopisa, dobijamo mnogo psovki, mnogo pretnji. Kad bi objavili to, to bi bilo posebna antologija jada i čemera ljudskoga. Međutim, ovaj dopis smo objavili iz potpuno normalno razumljivih razloga. Ovaj čovjek nam je zvučao i taj njegov krik, da tako čovjek ne zove, nam je zvučao autentično i apsolutno odražava naše. Znači, ako govorimo o uredništu Srpskog lista, da ne govorimo, pošto Srpski list je deo, je da kažemo, izdavački deo Srpskog kluba. Srpski klub je opet jedno neformalno udruženje koje pokušava, mislim, da održi živim one aspekte srpstva koji se jednostavno nigde drugde ne pojavljuju i ne podržavaju, ako smatramo bitnim. I ovo upozorenje je i shvatanje nas, znači ko nekog udruženja ili celine, a naročito uredništva, rečeno je svojim rečima i svojim jezikom, međutim svakom je očigledno kad pogleda šta se radi oko njega, mimo same države Srba ili srpskih država, na ih nabojima, znači sama Srbija, Kosovo i Metohija koji su okupirani, onaj deo Makedonije koji je srpski, Srpska Crna Gora, znači cela teritorija Srpske Crne Gore ili Crne Gore odašnje, cela teritorija Bosne i Hercegovine koja je srpska i onaj deo Hrvatske koji je srpski, znači u svim tim krajevima je situacija jednostavno jasna, tu ne moramo da se obraćamo nikome, da opisano kako to izgleda, svako to na svoje koži vidi i osjeća, ali je još gore što to, kad bi to bilo samo po nama, po našim leđima, to apokaliptično stanje, onda bi mogli da kažemo, Bože, nas je žrtvo iz nekog razloga, međutim svet ide dalje. Biće, bare se negde drugde nešto događa što daje nade. Možda da nam bude žao što smo mi, eto, u ovoj nevolji, u ovom paklu, ali eto, recimo, na tom kraju planete, tu i tamo ima svetlih tačaka, ne tačaka, nego ima naroda koji idu nekud ka tebi. Međutim, niko ne ide ka Bogu, nego ide od Boga. Sad je došlo do jednog sramotnog izjednačavanja religija filozofski, gde se vodeći zapadni, naročito teolozi, utrkuju ko će da poistoveti više islam, recimo, sa hrišćanstvom, ko će da nađe u budizmu više elemenata, ko će da nađe više elemenata u ovim različitim sektaškim naporima, pseudohrišćanskim, koji su navodno deo neke opšte vere, znači postoji jedna vera, da postoji neka opšta vera. I ja se slažem s time, ima opšta Božja vera, ali ona ljudima data u tim posebnim oblicima. I svaka vera sadrži neke elemente Božje vere, ali između toga, te činjenice da svaka ima neke elemente i da ima, recimo, na primjer, islam ima mnogo manje tih elemenata nego hrišćanstvo, pogotovo manje od pravoslavnog hrišćanstva. Budizam također ima neke elemente koji su opšte jednostavno značajni, tačni, ali opet kažem mnogo manje, tako da to izjednačavanje što kažu iz razloga mira u kući ili bratstva i jedinstva opštega ne proizvodi nikakav mir u kući, niti ikako bratstvo i jedinstvo, nego dešava se isto što se dešalo u Brozovoj državi, znači to nasilje nad umom i nad opažanjima ljudskim dovodi do suprotnih efekata, umjesto da se ljudi zbližuju, oni se tim lažnim izjednačavanjem dovode u sukobe gordosti. Jer svaka vera ili svaka grupa ljudi, ono što najviše ljude pokreće u istoriji nije ekonomija, nije ni ovo, ni ono, ni deseto, nego je gordo. Svaka grupa ljudi teži tome da se na neki način ispresi i da kaže mi smo najbolji. I to se na hiljade načina obrazlaže. Kod materijalista se to pokriva time da se kaže da su najbogatiji, najuspešniji, najbolju tehnologiju imaju. Međutim, to sve skupa je jedno nadmetanje, jadno nadmetanje sakatih i slepih i gluvih, u tome ko je manje sakat, slep i gluv. Čak mnogi ne priznaju da su uopšte oštećeni, nego se na neki način nadmeću sa Bogom. I sada se vratimo na ono zašto se događa apokalipsa. Šta je apokalipsa? Apokalipsa je grčka reč koja znači otkrovenje. Znači, nije apokalipsa uništenje. To je pogrešno shvaćeno.
Ili smak, ili ne znam.
Da, pa mislim, nije polo, nije smak sveta. Ono možda bude, nego je apokalipsa je otkrovenje istine. Istine sa velikim i, znači ne pojedinačne, nego opšte istine. E sad, zašto mnogi ljudi doživljavaju istinu kao smak sveta? O tome treba mi da se malo, što kažu, da razmislimo zašto je to tako. Jer za mene istina vrhunska vrednost. Tu nema ništa. Znači, ako ja saznam nešto u što sam se uverio da je istina, bez ove koliko to meni lično, koliko me bolelo, škodilo, pa me možda čak i ubilo, meni je ta istina blagoslovena. Međutim, mi živimo u svetu gde je sve blagosloveniji od istine. Gomila stvari se radi, svesno se laže da bi se time kao zaštitila populacija ili pojedinci. Nema blagotvorne laži. I ako mi budući ljudi povremeno slažemo naše dete ili bliskoga da mu nanesemo trenutni bol, ali to je nešto što je, mislim, možda u biti palog sveta u kome mi živimo. Pali svet nije jedini svet, on je deo sveta. I kogod ovaj svet sagledava kao pali svet, on se ruga tvorcu, koji isključio pali svet. Jer tvorac nije napravio nakazni svet, nego je napravio dobar svet. Sad, kako je došlo svega do pada i do naše palosti i do ovoga srljanja ka uništenju, znači, jer je po sredi uništenje koje nije rezultat istine, nego je rezultat laži. Zašto se to dešava, mi ne znamo. Mi moramo, ako čovjek ne priznaje da postoji zao duh, ili zlo kao takvo, kao aktivno zlo u kosmosu, on ne može da razume ništa. Kako je to zlo, kako je njegov oblik, da li je to ličnost koju smo mi poznamo pod imenom Satana, Lucifer, đavo i tako dalje, ili je to nešto drugo, to našem umu nije dostupno. Kao što mi u stvari ne znamo, bez obzira šta govorili bogoslovi, ni o Bogu ništa ne znamo u biti. Mi možemo svakoga drugčije vidjeti. Neke stvari možemo da pretpostavimo, ali da neko možda kaže ono jedan na jedan da zna te stvari, on ja mislim mnogo istrčava. Što se tiče raznih otkrovenja i od prosvjetljenja individua i tako dalje, potpuno ako idemo od jednog dokumentovnog slučaja do drugog vidovništva, otkrovenja, kako je rekao, uviđaja u nadnaravno i tako dalje, neminovno se susrećemo sa činjenicom da je svaka drugčija. Još te nemamo, ne možemo da uzmemo recimo dva čak ni sveca sa onim što su prikazali da se to podudara. Znači da se zamislimo nad time. A naša je potreba da imamo jednu viziju koja je jedinstvena. To je naša ljudska potreba, to je potreba vezana sa našim limitacijama, sa našim ljudskim ograničenjima, ne sa istinom. Tako da ne govorimo sve šta je istina, o tome samo bili citirali koji drugi. Ali da postoji zlo, to je nesumnjivo. Da je ono u nadiranju, to je nesumnjivo. I to nije antropološko zlo. Znači, ne može neko da kaže to je zlo zato što mi kao ljudi to doživljamo oko zlo. To je apsolutno zlo. Jer ovo što se događa, ima na primjer, ako ne znam, što kaže, ko pita žabe kad zatrpavaju bare. Neko može da kaže, mi smo kao neke žabe, i sad se neko zatrpava bare i to se nama čini zlim. Međutim, čovjek je malo više od žabe. Čovjek je biće koje je jedino u stanju da shvati zlo koje mu se dešava. Životinje to ne mogu, koliko mi možemo vidjeti. I ta sposobnost da mi shvatamo što nam se dešava je najstrašnije u našoj osudi. I nedostatak sposobnosti da se tome suprostavimo adekvatno osim duhom po cenu žrtve. Mi treba se razmislimo, na primjer, šta znači žrtva. Kakav je to odnos prema stvarnosti da se kupovinom, da se guranjem jednog, makar jednog bića u propast kupuje beričet i spasa ostale. To je nedozvoljiva trampa. Ta trgovina ne može da opstane, a ona je osnov svih zabeleženih religija. Svaka je počela tako što je neko pomislio ako ubijemo Jovana, onda će zajednica da procveta. Ili ako žrtvujemo goveče ili ne znam šta. Znači, pitanje žrtve, ovako kako je istorijski shvaćeno, ono postavlja ozbiljna pitanja. Ako smo mi kao čovečanstvo neka žrtva, onda se mi pitamo kako je naše viđenje Boga. Jer odgovore, mnogi ljudi su se odlučili od crkve, svoje volje, i to nisu loši ljudi, mnogi od njih. Treba da vidimo da li crkva pruža sve odgovarajuće odgovore. Mislim, zvanična je priča da pruža. Međutim, to očigledno nije tako, jer kad bi tako bilo, onda ne bi imali problem sa time da vernika pravih nema 10% možda. Bez obzira koliko kod njih ide u crkvu. Mi moramo da se, jednostavno, apokalipsa je, otkrovenje je istovremeno i izazov i nalog Boži da se malo pobliže i istinitije pozabavimo pitanjima i da damo, da potražimo odgovarajuće odgovore. Jer nije odgovor da sad mi svi prekrstimo ruke zato što dolaze posljednje vreme i čekamo posljednu trubu.
Pa kako nas zadesi, šta pa nas snađe?
Nije, mislim, šta je to? Mislim, čemu je ona smisao? A da li je smisao, navodno, kao ide se u neki raj? Kakav je to raj, recimo, kad čovjek čita Isaiju, ili ne znam, neki od ovih starozavjetnih proroka, oni, njihov raj je, recimo, prikazan kao jedno beskonfliktno i trajno stanje. Međutim, kakav je to, kako je to viđenje raja koje je jednostavno stacionarno i beskrajno i gde nema nikakve, ajde da ne kažemo drame, nego nema ničega. Ima samo jedno stalno plandovanje. Plandovanje ne može da bude raj. Jest da ovo nije raj u čemu mi živimo i da je pakao, ali to nije pakao zato što mi prolazimo kroz iskušenja, to je pakao zato što smo mi loši najčešće. Loše se susrećemo. Stara srpska Crna Gora je bila u jednom fizičkom paklu, međutim oni su sebi napravili raj za mnoge, jer su junaštvom i čojstvom, koje formulisao Marko Miljanov kao dva pojma, koji su jedan pojam, i Njegoš opevao Gorskom vjencu. Mi smo napravili raj u tom paklu. A raj je bio taj što je čovjek u teškim izazovima ostajao čovjek i učinio nešto valjano. A to se ne može u ovome, da kažemo, ispasištu od raja, kako ga neko zamišlja. Gde samo heruvimi pevaju, ne znam, i gde se svi slade, idu po cvetnim livadama i tako dalje, toga nema. Toga nema, tu nema vrednosti, pošto vrednost se dobija u sukobu ili sučeljavanju. Vrednost koja nije izazvana, koja nema protivnika ili protivljenje nije vrednost, ona je ništa. Znači, o tim stvarima ja razmišljam, ja ne kažem da sam u pravu, ali ne mogu da okrenem glavu na drugu stranu, ja se pravim blesa. I zato ovo su pitanja, samo neka pitanja koja se motaju mojom dušom, a verujem i mnogim drugima, ja imam potrebu da to otvoreno kažem, a neki čute o tom.
Gospodine Momčilo, evo nekoliko pitanja i o Crnoj Gori. Kada ste vi osjetili ocepljenje?
Ocepljenje, mislim, Crna Gora je ocepljena već 1944. godine, kad su poslednji nacionalisti, kad su odstupili pod Pavlom Đurišićem, kad je 25.000 ljudi, ne znam, otprilike oko 10.000 su bili vojnici, ostalo su bili familije, kad su krenuli da napuste fizički Crnu Goru. I od tih ljudi je ostalo nekoliko stotina, mislim, živo posle onih poloma u Hrvatskoj i na Blajburgu, ne na Blajburgu, nego na Kočevju. Nisu Englezi vratili, oni koji su se spasili u Austriju, vratili ih Englezi nazad na streljanje u Sloveniju. I slijedno se spasilo ono što je u Italiji nekako dospelo, oni su, znači, Crna Gora je tu već uništena. A može se reći da je možda Crnu Goru pre toga uništio kralj Nikola. Jer kralja Nikolu su zvali gospodar. Srbin ko zove drugoga čoveka, jedini gospodar nama je Gospod, Bog. Srbin koji zove drugoga gospodarom više nije Srbin, nije čovjek. I šta ima tu da pričam? Njegoš je, koji je veliki pesnik i ljudina, na svake moguće načine je, koliko ja znam, vinovnik je na 80-ak ubistava u Crnoj Gori, neka su bila, što kažu, iz državnog razloga, a neka su bila i lična. Njegoš je, na primjer, lično davao 100 talira svom jednom ovom plemeniku da ubije Nikolu na porođaj, zato što se Nikola rodio naopako, nogama napred. I Njegoš je predvidio šta će Nikola da uradi. I kaže, ubite ovo dete, ovaj nije mogao. I kaže, to će nam svima, kako se naopako rodio, tako će naopako i biti.
Zašto nijeste pripadali beogradskom pokretu za očuvanje zajedničke države?
Zato što je taj pokret bio lažan. To je bilo fingiranje, da je on bio autentičan, mislim, apsolutno. Nego to je bilo kao i ovo, kao što je bilo ratovanje u Hrvatskoj i Bosni, je bilo fingiranje, znači pravljenje pokreta da se vlasi nesvete. Na primjer, najverovatnije neko proračuno da Jugoslavija ne može da se mirno rasparča, pa je onda napravljen taj rat u kome su Srbi bili glavna žrtva, da bi se reklo, kao što se kaže danas, evo ja ću imam knjige na engleskom o hrvatskom prije slučaju, gdje oni tvrde da su oni ratom stekli nezavisnost i tako dalje. Znači, tu je državni vrh Srbije pod Miloševićem, a naročito ono što je bilo ostalo od JNA, sve vreme ratovo tako da ne dobiju rat. I to je vjerojatno nekima objašnjeno kao je to velike sile tako hoće pa moramo. Ne mora se ništa, mora se samo umreti. Mi smo mogli mimo velike sila da uradimo nešto drugo, međutim rat je, znači, svi događaji ovdje na jugoslovenskom takozvanom prostoru, od 90. godine, možda od 89. ali ja govorim o što sam gledao svojim očima, jer ja sam se vratio u Beograd 90. godine u oktobru iz izgnanstva, iz političkog azila u Severnoj Americi. Sve što sam ja gledao, znači 17 godina, bilo je lažno. Ništa autentično nije bilo. Jedino što je donekle autentično bio je 9. mart, ali ne zato što je počeo kao pravi narodni bunt, nego što je Vuk Drašković u saradnji sa ostalim faktorima establishmenta napravio to što je napravio, da bi navodno smenili rukovodstvo televizije. Narod koji je došao tamo, on nije došao tamo da smenjuje Dušana Mitevića, nego da smeni vlast. Da smeni vlast. I znači taj 9. mart se njima izmakao kontroli, doveli su ga pod kontrolu sa terazijskom česmom, gde su čak i najveći crkveni velikodostojnici došli i tražili od naroda da se raziđe kad je trebalo. Jer da je Srbija tada, znači u martu 1991. godine, da je postala nacionalna država, ne bi bilo rata u Jugoslaviji. Znači svi ti ljudi treba sad da se mi dovoljno se opsetimo šta je ko radio tih dana. I posle Depos i ne znam ovo i ono, i svi ti nacionalisti zvanični koji su pre toga bili po raznim komitetima i akademijama i velikouglednici, svi su oni radili u korist naše štete. A na frontu su bili autentični srpski rodoljubi. Hiljade njih je poginulo. Vukovar je koštao hiljade ljudi, a danas se priča o 2000 kao da smo izgubili u Vukovaru, ne znam, to su priče za malu decu. Ceo rat je vođen kao Sremski front. I u okviru toga što govorim spada i ova takozvana borba protiv odcepljenja Crne Gore, koja je vođena na taj način da nije mogla da spreči odcepljenje, jedino je mogla da da eventualno duhovnu satisfakciju članovima tih raznih grupa protiv odcepljenja, da su kao nešto uradili, ja svoje rekoh i dušu spasih. Međutim, događaj kao što je odcepljenje Crne Gore se ne spašavaju rečima. Jer to je bio fizički nasrtaj na srpski narod. To je bio akt okupacije, bez obzira što su to izveli ljudi sa srpskim imenima i prezimenima, kao Milo Đukanović i onoga nekog, stalno mu ime zaboravljam, ja ne želim da mislim na tu osobu iz Grblja. I ljudi kao Ranko Krivokapić i onaj mrziteljni, što ga zovu Šiško, ni njemu ne želim ime da pamtim, jednostavno brišem to što kažu iz memorije, To su ljudi nepojamno loši, ne kažem zli, jer za zloće je potrebno imati određenu dimenziju, oni nemaju tu dimenziju, loši. Oni su to sproveli, oni su izvođači radova. Oni su nasiljem sproveli i referendum i sve što su sprovodili, mislim, to nije bio jedan događaj, jednostepen, to je bio višestepen događaj ili događanje i tome se jedino moglo suprotstaviti kako su se naši suprotstavljali Turcima ili svakom nasilniku, znači fizičkim otporom. Međutim, niko ovdje nikad nije pozvao na taj fizički otpor, osim ja sam jedini kad su mi intervjuisali jednom prilikom i to je bilo ne znam na Palmi, ja sam rekao šta mi pričamo ovdje kad bi 100 naoružanih ljudi normalnih rešilo tu stvar. I sto naoružani bi to rešilo bez krvi, jer ona druga strana nije imala ništa. Sva ta njihova vojska i policija što su imali, to su bili plaćenici koji bi stuknuli pred autentičnih 100 ustanika srpskih, ne bi Crna Gora plivala u krvi. Nije istina. Nije istina, jer Crna Gora je sva srpska bila, a ovi koji su se sad postali navodno nacionalni crnogorci, tako to sve kukavice koje su gledale kako će da se obrne ta stvar i kad se stvar obrnula, oni su otišli sa jači. Međutim, oni nikad ne bi uzeli, ne bi se fizički suprotstavili autentičnim srpskim, ne ustanicima, nego braniteljima srpstva. Jer mi nismo, možemo da ustajemo protiv nečega što je, kako bih rekao, što je strana okupacije i tako dalje. Međutim, ako mi rešavamo stvari između sebe, onda to nije ustanak, nego je to bi bili branitelji postojećeg stanja, ali ovi su uveli novo stanje. Oni su ustanici ili da kažemo ustaše. Upravo tako.
Ali su se Srbi u Crnoj Gori oslanjali na Matiju, a DPS na Caneta Subotića.
Divno su radili, mislim. Meni je Matija Bečković plemenik i lični prijatelj. Ali Matija Bečković je čovjek koji od svog 19. rođendana, kad mu je u Šapcu, ne u Valjevu, štampana u velikoj i jakoj opremi Vera Pavladoljska, čovjek koji ima izuzetan položaj u odnosu na vlasti i establishment, da kažemo, on je, bez obzira što je on, mislim, bila je priča da je on kao na udaru i da je on disident i tako dalje, međutim, njegov životni, što kažu, put je takav da je on kao i Dobrica Ćosić, koji je navodno bio proganjan, a dok je bio proganjan je se najviše obogatio, imao jedan položaj, da kažemo, dvorskog disidenta, da ga čovjek tako nazove. Mislim, žao mi je što to moram da kažem, ali to je tako. Matija lično je apsolutno Srbin, što kažu, do Balčaka, to nema nikakve sumnje. Ali to što je radio nije moglo ništa da uradi, a ovo što ja kažem, a ja nisam imao skine, jer ja sam bio jedan. Ja nemam 100 naoružanih ljudi. Ja sam to, ali ja sam bio spreman da se pojavilo ti 100 naoružanih ljudi, ja bi otišao tamo i rešio bi stvar. Ne bi bilo ni mila, ni rasprodaje Srpske Crne Gore, da sad tamo imao više imovine u stranim rukama nego u našim.
Ali kao što nije, gospodine Momčilo, pomogla Matijina retorika i njegovo govorništvo, da, nije nam pomogla ni istorija. Pjesnik Momir Vojvodić je rekao, nema referenduma, referendum je bio još na Mojkovcu.
Pesnik je pesnik, Momir Vojvodić je ljudina. Momir Vojvodić je živi ko heroj tamo u Podgorici i svaki dan trpi nepojavne, ne mora niko ništa mu kaže, samo neka gleda šta se oko njega radi, to je dovoljna kazna. Međutim, on je bio jedan i on je išao tim putem retorskim. Znači, on je bio neki naš Jeremija. Međutim, to ne rešava stvar. Stvar je bila u domenu fizičkog obračuna, na koje je druga strana išla od početka i radila tako, a naša strana nije bila spremna na to. Iz hiljade nekih razloga, koji su svi jednostavno padaju u vodu kad se uzme kolika je stravična šteta srpskom narodnom biću izvedena uništenjem, ne što se Crna Gora odvojila, to je manji problem, nego što je danas Crna Gora sedište osoba koje su toliko loše. Kaže, neću govoriti da su zle opet, jer to bi bila pohvala njima. koje su toliko loše da naša istorija ne pamti. Ne pamti, pogotovo ne na javnim mestima. To ako je nekad bilo, to se guralo u kući, tamo kad dođe neko u kući, ona se odvede tamo da ga niko ne vidi. To sad tamo vlada i u kulturi, i u politici, i u privredi, i ne znam kako, na sve moguće načine. To je problem sa Crnogorom, što od jedne takozvane srpske Sparte, šta ima mi da se sporedimo sa Spartom kad smo mi stariji od Sparte. Možda su Spartanci, ima dosta indicija da su Heleni došli iz naših hercegovačkih krajeva. Da ne idemo u tu priču, mislim, ono što je bila Sparta, to je suština onoga što smo mi bili nekad. Znači, kad ti uzmeš ono što je bilo najbolje, znači kad uzmeš najčednije i najčestitije i najčojstvenije i kad to napraviš u nešto najnepojamnije loše, onda je to neviđen zločin. Jer da si ti uništio nešto što prethodno nije valjalo, i to je zločin. A ti si uništio najbolje, znači ti si sad svima onima koji su govorili, oni ludi Crnogorci, oni maniti, one budale, oni Don Kihoti. Ti si sad njima dao si im argumente da kažu, eto ih, pogledajte ih, prodali su se za banku. Ljudi prodaju dedovinu, i to ne po primorju, nego po Lipovu, po Sinjavini, prodaju dedovinu Rusima. Kojim Rusima, bre? Nisu nikakvi Rusi, to su Jevreji. Uglavnom. Jer pošten Rus ima taman para koliko što ja imam. Prodaju te Englezima, ovo i dolaze ovdje u Beograd, kupuju stanove na ovom Beogradu. Mislim, ko je to? Mislim, to je ludilo, to je bezumlje, to se ne da ispričati. Srpski jezik nema za to reći.
Za beogradski pokret za očuvanje zajednice i njegove vođe, akademike Ljubomira Tadića, Matiju.
Ljubomira Tadića, taj čovjek je srpstvu naneo više štete nego, ne znam, Andrija Artuković. Pre svega rodio je ovoga svoga sina. Ako je njegov.
Za njih je gospodine Seliću, Ranko Krivokapić izjavio da ne vrijede ni praznog afišeka.
Dobro, najgore što je to on izjavio.
A da vas sad ja pitam, da ste bili na toj, da kažem, oštećenoj strani, da je to za vas izgovorio, kako biste mu vratili?
Pa ja mislim, takve reči se, za to se ide na dvoboj. Znači, mislim, tu se ide neko oružje, pa da vidimo, mislim, nek Bog presudi. Šta ima tu, mislim, nema šta se priča, on meni kaže ovo, ja kažem njemu ono, on kaže tri puta više nego ja tebi što sam rekao i tako dalje kod cigane. Nema to. S time što oni ne bi izašli na dvoboj. Ili bi možda trenirali jedno 15 dana u onom svom kampu negdje za specijalce, da budu dobri, da su sigurni da će me ubiti. Pošto ja nemam šanse da režim streljaštvo ko oni.
Na Cetinju se sprema podizanje Titovog spomenika. Ima nas vrlo, koji iz inata mislimo da bi ga trebalo postaviti na Orlovkaš.
Ne, logično je, mislim, da ovako Cetinje podigne Titu spomenik. Mislim, potpuno je to, mislim, kako i prikladno je. Što kad je stasalo jedno uz drugo. Šta ima dalje? I to nema mnogo da komentarišem.
Ali Cetinjani znaju, pa zapale sijeno manastirsko, savjenuto u porti manastira, pa napučkaju pse na monahe koji izađu na ulicu. Kao što su u stvari šiptarski ekstremisti radili. Kako je to srce, gospodine Selić, koje to radi?
To je šiptarsko srce. Da kažem, možda oni sebe smatraju Crnogorcima, možda oni sebe smatraju nekim Srbima. Ali ljudi koji se tako pogano ponašaju, koji imaju tu...
Zapaliti plast.
Pa da, mislim, to je pasije ponašanje. To je pašija vera, što kažu. Ti ljudi, oni nisu, mislim... Ne, stravično je da to Cetinje koje je bilo nekad centar geografski vrlo, vrlo znamenitih i valjanih ljudi ne spalo na tom. Sad možemo kukamo na tim, ali oni su sad takvi, od njih bolje ne treba ni očekivati.
Ali gospodine Seliću, govoreći o metafizici i savremene civilizacije, i srpske istorije, ostala je činjenica da je Cetinje grad rekorder u partizanskom pokretu. 49 narodnih heroja iz Cetinje.
Nisam znao za tu brojku, a
da.
Cetinje je bilo, verovatno, dok je ono bilo siromašno, kad je bilo Cetinje vladike rada, tu je bilo ono guvno, bio je manastir i bilo je nešto koliba. Jer to Cetinje je bilo faktički Katum. Mi treba shvatimo da je prvi probitni naziv Crne Gore bilo Katun i Crne Gore. Znači, to nije bilo stalno naselje, uglavnom tu su ljudi izdizali stoku i preko leti bili na tom Katunu i onda se posle vraćali u druge krajeve. Znači, dok je Cetinje bilo Katun i dok je bilo selo, dok nije postalo prestonica Nikoline Crne Gore, biti Cetinjani nije donosilo nikakve privilegije. Cetinjani je bio isto čovjek koji je živo kao onaj u Morači, ili negde u Čekićima, ili ne znam, gde god oćeš. Međutim, od kad je postalo prestonica Crne Gore, kad se to počeli dolaze konzuli tu, i ambasadovi čak, ja mislim je bilo par ambasada, kad je biti Cetinjanin donosilo privilegije u načinu života, onda je Cetinje počelo da ide vragu. Kad je došla Jugoslavija, Cetinje, koje je dotle bilo, mislim, u tim sujetnim umovima svojih stanovnika nešto, postalo je, što kažu, nešto drugo u odnosu na Beograd, onda je tu povređena sujeta bila, ili da kažemo gordost, i oni su iste povređene sujete, što više nisu prvi, nego su drugi, u odnosu na Beograd, Zagreb i tako neka druga mesta, onda su se oni mahom okrenuli onoj opciji koja im je obećavala osvetu. Rektifikaciju datog stanja, to su bili komunisti. Znači, oni su iz lične pizme. Iz lične, to je takvi slučaj u Crnoj Gori je bilo u vreme Drugog svjetskog rata bezbroj, da su istaknuti pojedinci, a da ne govorimo neki neistaknuti, menjali strane između četničke i partizanske, samo tako zbog uvređene lične sujete, jer neko nije dobio zvanje ili mesto ili položaj na koji je smatrao da ima pravo. Znači, taj aspekt srpstva u Crnoj Gori, taj ludački agon, ako ćemo uzeti starogrčku reč, to nadmetanje, ono da nema, kad se razbrojala vojska, nema prvi drugi, nego prvi ja do njega. Mislim, to nije plemička osobina. Plemići priznaju drugome kako je prevashodstvo. Pravi čovjek je onaj koji će kaže drugome koji je bolji od njega, kaže ovaj je bolji od mene, kao što je Marko Miljanov, kad ga pitali ti si najbolji Crnogorac, kaže nisam ja najbolji, najbolji je Vešović, vojvoda.
Miljan Vukov
Vešović, kaže bolji od mene. E tu treba imati, a sad u Crnoj Gori neko da kaže da je neko bolji od nekoga, da neko kaže da je neko bolji od njega, nema šanse. Svi su oni geniji najbolji. E na takvom se tlu rodilo Cetinje partizansko. I posle rata je i ono povlašćeno. Možda neko Podgorica, ali to su, znači, iz niskih pobuda su oni mnogi postali partizani. Iz niskih pobuda, ne kažem svi, bilo je tu idealista. Bilo je ljudi koji su celu zemlju videli kao jednu orijentalnu satrapiju, mislim Jugoslaviju predratno, koji su vjerojatno hteli da naprave od nje neku evropsku državu koja bi bila ravna nekoj Austriji ili Francuskoj, ne znam čemu. Pa su zato krenuli u jedan poduhvat koji im je obećavao najbrže ostvarenje tih ciljeva.
Jesmo li mi, gospodine Momčilo, mi u crkvi tako digli ruke u nebo? Svak može primiti blagodati i nikoga ne osuđujemo. Dakle, svi smo u smislu jednaki, svi smo pred Bogom isto, pa dakle da to uporedimo s vašim učenjem o soju i plemićima.
Nije pre sve u samoj crkvi je to neistina. U samoj crkvi vlada strašno stroga hijerarhija, ili kako se zvanično zove, hijerarhija. Šta znači hijerarhija? Red. Prvi, drugi, treći i tako da. Prvi je patrijarh, bez obzira što je on navodno prvi, što kažu, prvi među jednakima. ali njegova se red sluša bespogovorno, pa onda se zna, misli, kako mitropolit ima ovaj crkvenu vlast. Hijerarhija crkvena je vrlo stroga i jasna. Znači, govoriti o jednakosti u hijerarhiji crkvenoj je hipokrizija. Stepen činova crkvenih je, mislim, kao u najstrožije vojsci. Drugo, ako ćemo sad mirski deo crkve da gledamo, tu su svi vernici navodno jednaki. Međutim, mi to vidimo da nije istina. Da oni koji redovno, mislim, koji žive blisko sa hijerarhijom, da oni sebe doživljavaju kao izabrani deo crkve i tako se ponašano. Hijerarhija se prema njima tako odnosi. Onaj deo crkve koji je verujući, a iz određenih razloga, raznoraznih, nije tako revan u pohađanju crkvenih službi i ostaloga. On je neka vrsta, da kažemo, crkvenog proletarijata i njima se mnogo pažnje ne poklanja. Znači, priča je opet, bez obzira što kako mi želeli da ona izgleda, onaj ko što ja ovo navodim, mnogi ljudi ne idu, ko ja znam, i to najidealističniji vernici ne idu u crkvu zato što ih ona degutira različitim elementima. Neki put im smeta to kad neko, kad vide, recimo primete da ima ljudi koji gledaju kako se ko krsti, pa ako neko nije vešt u krštenju, on ga preziva u maltene pljucka, ono šta će ovaj ovde. A mi se Bogu ne približavamo tim fizičkim gestom. Jer ako se time približavamo Bogu, znači da se radi o mađiji. Niti tačnim navođenjem određenih stihova, niti ako neko slučajno pa ne zna tačno Oče naš, pa pogreši na nekom stihu, to ne znači da je on manji vernik. I obrnuto. Jer ritual je samo pomoć za usredsređivanje duha ka Bogu. Nije on magična formula kod čarobništva kojom se tačnom praćenjem magične formule dolazi do željenih rezultata. I mnogima smeta to. Kažem, naročito idealističnim ljudima koji prilaze crkvi punog srca. Oni neće da priđu Bogu koji je sitničar. Koji će pirlaka, on će priđu Bogu koji ima Božju dušu, kakav jeste Bog. Bog gleda ljude kakvi su, a ne po tome kako se ko crkvi krsti, na koji način metaniše pred ikonom i ne znam, mislim, svi znamo šta sve ima i kako ima. Vera je mnogo, mnogo važna stvar, ne mnogo, nego jedino važno. I svesti to na ovo što neko želi da nam prikaže ko veru, znači na obred, na uredno dolaženje i odlaženje, na revnovanje. Ja mislim da to nema veze ni sa čim. To samo možda otera najbolje. Jer ti koji pristanu na to, da im vera bude svedena na to, to nisu najbolji.
Šta mislite o predsjedniku Rusije Putinu?
Vidim da ga sad svi gledaju kao spasioca Srba između ostalog, međutim ja mislim da je Putin jedan pragmatični političar koji je iznikao bez ikakve tajne, iznikao u tajnoj ruskoj policiji, sovjetskoj. Šta je tajna sovjetska policija uradila svom narodu, to ne moram ja da pritam, čitajte Solženicine i ne znam druge. Ona ih je unakaradila, on je prišao toj policiji znajući to. Znači, on nije bio čovjek koji nije znao kome prilazi. Navodno je veliki vernik, sigurno da nije bio vernik dok je bio u KGB-u. Sad je vernik, ajde prihvatimo da je vernik. Ali ono što mene zabrinjava je što niko ne pominje da se majka Putinova preziva Šalomov. To nije rusko prezime. Čije je, mislim, kogod nešto malo zna, znaće čije je to prezime. A sve što Putin sad radi, navodno Putin je uzdigo Rusiju. Ali, mislim, ona stara priča, kada čuvaj se danajaca i kad darove nosi. Ja ne znam da li to što oni njegovi rade, da li je to za dobrobit Rusije ili nije. Za sada nije, mislim, za sada je on uzdigo samo tu novu klasu rusku. Oni imaju sve novce, oni imaju svu moć, ovaj narod, koliko ja znam, još uvijek ima ozbiljne probleme kao i mi, i sa belom kugom, i sa masovnim alkoholizmom, i sa ovaj...
Abortusima.
Pa to je, to spada u belu kugu, uslovno rečeno, mislim. Da. Oni imaju goru situaciju nego mi. Prema tome, ovaj, što se tamo, što je Moskva najbogatiji grad na zemlji i najskuplji, toliko gore, da u tom jadu i čemeru, recimo, da ima dosta njih koji imaju problem sa svakodnevnim ovaj, preživljavanjem, da jedan grad koji je ponikao na krvi i suzama, da ima trenutno, ovaj, da je najskuplji grad na svetu, to je sramota. Za to nema Božjeg razloga. Ali ima ljudskih razloga, ili bolje da kažemo podljudskih i neljudskih.
Al pad Ukrajine, ovo su dani godišnjice ove velike tragedije srpske, imali smo i prilike da vidimo jedan dokumentarni film koji je izuzetno gledan i propraćen na državnoj televiziji Srbije. Kako vam danas izgleda, gospodine Momčilo, ja pogled film, na onu nesrećnu kolonu?
Ja taj film nisam gledao, ne gledam televiziju i prestao sam da čitam novine. Znači vi sad držite... Razgovarate sa čovjekom koji ne čita novine i ne prati televiziju, a na radiju neki put sluša eventualno vremensku prognozu. Ali, ja sam bio učesnik, nisam bio u koloni, ali sam bio dobrovoljac u Krajini. I ratni reporter i 5 dana pred pad Krajine sam se vratio za Beograd, jer sam vidio šta će da bude. I čak mi je rečeno da je bolje da idem, da eventualno ne bi sa mnom, da me ne bi đavo našao. I to je bila jedna, to je, pad Krajine je nepojamni zločin Srba prema Srbima. Jer to što su Hrvati uradili nama, to je, mislim, oni su nepojamni, oni su naši dušmani. Normalno je da će pas, besan pas da te ugrize. Ali onaj koji te gurne pred besnoga psa, ili koji ne odstrani besnoga psa, taj je kriv. Znači, ta zapevka na Hrvate, mi Hrvati imamo debel dug da vratimo. Mislim, kažem, duga istorija i mislim, ja ne bih volao da budem na Hrvatskoj, u Hrvatskoj koži. Jer oni su se zadužili i kod Višnjega, a i kod nas. I neće im svaka generacija Srba oprostiti. Ali, da se onako pogano proda, 30.000 je bilo stanovništvo ili 40.000 celokupne srpske krajine. One mimo Slavonije. Znači, govorimo o Dalmaciji, govorimo o Lici, Kordunu i Baniji. Sve skupa je tu oko 40.000 ljudi. Ti 40.000 ljudi je 4 godine branilo tu teritoriju, Hrvati ništa nisu mogli. I onda je u nekoliko dana došle su naredbe iz Beograda da se jedinice povlače, često su se povlačile ispred naroda. Da se ne pruža otpor. Da ne znamo, SUP kninski je pobegao nedelju dana. Znam čovjeka koji ih je gledao, Krajišnika. U bezglavom bekstvu automobilima je pobegao, jedino su ostali Martići, neki koji nisu obavešteni. Znači, tajna UDBA, da kažemo, Krajiška je pobegla nedelju dana pred pad Krajine. Itd., itd.
Ko je za vas, da nam kažete na kraju danas, pravi srpski brend?
Pravi srpski brend?
valjda nije ni Guča, ni Exit, ni ovi futbolski timovi, košarkaši.
Ne znam šta je brend, ali mislim, uopšte napisao...
Simbol.
Da, ne, znam ja, mislim, ja znam engleski, jednako ko srpski, nije to meni problem, možda ovi drugi koji govore o brendu nemaju pojma šta to znači, ali brend je robna marka. Pre svega mi nismo roba, niti smo marka. Ako hoćemo, znači, ako želimo da bude, imamo srpski brend, mi smo već u autu, mi smo već krenuli i visimo ponašanjem najgorega od onoga što nas uništava. Kakav brend? Mi, ono što srpstvo može da pruži svetu i što je do sada povremeno pružalo sjajno, to je čojstvo i junaštvo. Znači, može, proizvod Srbije treba da budu ne farmerke, ne frižideri, ne kola, ne oružje, nego ljudi. Mi treba da proizvodimo ljude da se poremeno javi po neki kao Marko Miljanov. Ili neko ko gleda ka Marku Miljanovu. To je naš, to je ono što mi možemo dati. To nije brand, jer to nije roba, niti je to marka. Srbija je jedino smislena ako proizvodi, ako daje okvir za, za rađanje i stasavanje ljudi sa velikim lj. Ako to nije, ona nije ništa, ona može da, da iščezne. Ne treba, kome treba taka Srbija? Još jedan takmac na pijaci. Oni prave svilene gaće, mi pravimo, ne znam, najlon gaće. I to jeftinije i bolje od njih. Ludilo.
Hvala vam. Poštovani slušaoci, braćo i sestre, naš gost je bio gospodin Momčilo Selić, pisac. Do slušanja, zbogom.
Slušali ste emisiju Riječ posjeć, autora Spiridona Bulatovića.